Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome ćete ponovo slušati razgovor sa rediteljem Goranom Stankovićem, čiji je najnoviji film U mraku imao svetsku premijeru na festivalu u Amsterdamu, čuvenoj ITFI. Goran je u Studiju 2 Radio Beograda 2 gostovao pred sam odlazak na put na ovaj festival, a razlog za ovu reprizu je i podatak da će ovaj film biti prikazan na predstojećem Kustendorfu u okviru programa Novi autori. Sa velikim zadovoljstvom pozdravljam Gorana Stankovića, reditelja filma o kome ćemo verovatno najviše pričati, mada ga nismo videli. Reč je o filmu U mraku, koji će za nekoliko dana biti premijerno prikazan na festivalu u Amsterdamu. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, Ivana.
Sinoć je u stvari ITFA otvorena, zvanično festival, ja mislim najprestižniji festival dokumentarnog filma, na kome će film U mraku imati svoju svetsku premijeru. Ali ajde, pre nego što počnemo da pričamo O mraku, da porazgovaramo i o filmu Raž, koji smo negde otprilike pre mesec dana imali prilike da vidimo u Beogradu na Akademiji 28. On je opet srpsku premijeru imao na festivalu Cinema City u Novom Sadu u okviru programa California Dreaming. To je film koji je nastao na Američkom filmskom institutu, najprestižnijoj u stvari filmskoj školi u svetu, kako kažu. Tim sim filmom magistrirao i taj film je bio nominovan za studentskog Oscara. To je zaista puno podataka, da. Kada se govori o jednom kratkom igranom filmu. Ali ima tu još zanimljivijih podataka, da je sniman u Rusiji.
Pa, da je, tema je ruska.
Tema je ruska.
On je zapravo sniman u Kaliforniji.
U Kaliforniji, da.
Jer su to propisi Američkog filmskog instituta, da se snima sve u tom radijusu od nekih 20 milja oko Los Angelesa. Tako da je to bio izazov naći te lokacije koje liče na Rusiju.
Ja sam bila ubeđena da je sniman u Rusiji.
To je, znači, dobro smo odradili taj zadatak. Mm-hmm. Dugo vremena smo tražili te lokacije, jer je to jako važno, jer je u pitanju prvo epoha, Drugi svetski rat, i to je neka izolovana kuća koja se nalazi negde, smo mi smestili tamo na istok Rusije. I kako sad vi u Kaliforniji, koja je inače tako klimatski nekako čudna, tu je i okean, ali ona pretežno pustinjska, prosto sve je nekako suvo, teško je naći nešto što bi zaličilo na tu Rusiju, tako da smo onda dugo tražili i najzad našli smo jedno mesto, Proplanak, nacionalni park, gde smo izgradili u stvari jednu kuću gde naši glavni junaci žive. Jer to su ti neki produkcijski uslovi tamo koje sam imao sreće da imam dok sam studirao na EFI-u, a to je da sa tim novcem koji se sakupi vi zapravo možete da iznajmite i kamione koje su vam potrebni, i te kostime koji su se šili, i da na kraju sagradite kuću, pravu tu rusku izbu koja je autentična iz tog vremena, i tu pećku njihovu i tako dalje. Sve što je bilo potrebno da jednostavno se da budemo uvereni da smo sa tim ljudima u tom vremenu, jer to je ključno kad je tako jedan film u pitanju.
Da, to je, radnja prati u stvari dvoje starih ljudi koji čekaju povratak sina sa fronta, dobijaju na čuvanje zapravo jedan sanduk pun umetničkih dela, koji kasnije, kada u stvari saznaju da im sin, da je sin stradao u ratu, negde ih u stvari i pomaže im da pređu, da tako kažem, na drugu stranu. Ono što je zanimljivo, oni govore ruski, dešava se u Rusiji, čuli smo sve. Kakva je bila reakcija na toj školi koju si pohađao kada si izrazio želju da film snimaš toliko da bude autentičan koliko je
da.
Ispao.
Pa i pre svega, dobro, treba reći da sam ja 2011. dakle, odlučio da nakon završene Akademije umetnosti ovde i diplomiranja u Beogradu, odlučio da nastavim studije i upišem magistarske studije i izabrao sam tu akademiju u Los Angelesu. Način na koji oni funkcionišu, način na koji oni pristupaju priči, pričanju priče je dosta strukturalno. Dakle, oni se bave pričom, oni je dele u te činove, prvi, drugi, treći čin, to im je jako važno, gde su ti prelomni trenuci u tim činovima i oni prosto na tu neku matricu uvek postavljaju priču koja se radi. Tako da ja, dolazeći iz Evrope, iz Beograda, nekako nemam takav pristup filmu i uopšte umetnosti, tako da sam se ja uvek trudio da to nekako razbijem, a da opet to ne bude na uštrb jednostavno senzacije i utiska filma, nego da se poigram sa tom formom, da uradim nešto što će dopreti do gledaoca, a opet da ne moramo da poštemo tu već ustanovljenu formu. Tako da, ja kad sam se odlučio da taj film bude i na ruskom i da bude sa jako malo dijaloga i da se ne ispoštuje ta takva struktura linearna, mi imamo tamo mentore iz skoro svakog sektora. Dakle, vi kad razvijate taj projekat na fakultetu, imate mentora za scenariju, mentora za produkciju, mentora za kameru, mentora za režiju i tako dalje. Svi oni daju svoj neki input po tom scenariju i dosta njih nije isprva razumelo kako će uopšte to da izgleda, zašto je to tako njima malo i konfuzno, i imao sam nekad i neke nagovore da film ipak bude na engleskom, a da glumci govore ruskim akcentom, mm-hmm. da bi prosto bio bliži publici. I sve je to meni delovalo daleko od autentičnosti,
da,
koja
fake,
mi je bila
fake.
Važna, da, ali to je tamo normalno. Tako da, imao sam normalno dosta nekih dugih razgovora posle kojih bi se ja vratio i jednostavno pao onako malo u bedak, zato što ne nalazim na razumevanje u instituciji gde koju sam izabrao. Međutim, kako sam, to te natera jednostavno da ti onda smisliš te argumente zašto je to tebi važno i zašto misliš da će to uspeti, i onda se vratim sljedeći put sa svojim nekim stavovima i naravno oni te puste. Naravno, kad vide da si ti siguran u to, oni te puste. Oni samo kada ti malo lutaš ili oni imaju utisak da lutaš, oni hoće ti pomognu da izbace dobar film sa tobom. Kad ti u to veruješ, onda naravno imaš njihovu podršku.
Ono što je meni zanimljivo u toj atmosferi koja je u filmu Raž je ta nekako sličnost, ali ne preslikana naravno, sa filmom kojim si diplomirao na Akademiji umetnosti u Beogradu, a to je film Polazak, koji je dobio jednu od nagrada 2011. godine, je li tako, na festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, u kome takođe imaš situaciju u kojoj se pojavljuju vremešni ljudi, film bez dijaloga, koji takođe u stvari čekaju da prođe njihovo vreme na zemlji.
Da.
To je zaista zanimljivo. Ti si ostao i način na koji si prišao tim ljudima u filmu Polazak je negde prepoznatljiv i u filmu Raš.
Da, to je meni jako drago da nakon tog nekog odlaska u takvu jednu sredinu kao što je Hollywood, da se jednostavno insistira na određenim vrednostima i načinima da se publika pridobije, da se nekako njima podredi taj sadržaj. Ja opet nekako drugačije to gledam i interesantno je za recimo Polazak da je ta ideja nastala tako što sam izviđao teren za jedan drugi film na kom sam ja trebao da budem kao pomoćnik režije. To je bio jedan američki film koji su oni trebali da snimaju ovde, i ja kad sam onda obilazio te lokacije, nalazio te ljude i s njima razgovarao, shvatio sam da u tom mestu nema niko ko je mlađi od 70 godina na Staroj planini, i da nekako deluje kao da je to vreme stalo. A opet, ti ljudi su spokojni i ta priroda oko njih je oplemenjujuća i oni kao da čekaju to neko ishodište, ali u jednom miru. I mene to iznenadilo i onda sam odlučio da se vratim i da ih nekako zadržim.
Ovekovečim,
da eto, te njihove mi misli, pošto je onda bila odluka da se njihove misli koje smo snimali čuju preko tih prizora, a oni su tako statični u tom svom životu i onda te misli njihove nadopunjuju te slike. I to je u suštini tako jedan niz tih prizora gde se kamera i ne pomera u toku filma, jednostavno ih gledamo i posmatramo to njihov život. E, taj neki princip sam onda posle i upotrebio u tom igranom filmu, jer ja sam još na akademiji, dok sam bio ovde u Beogradu na Akademiji umetnosti, mi celu drugu godinu smo posvetili dokumentarnom filmu. Dakle, nismo radili ni jedan igrani film te godine, samo smo gledali i pravili dokumentarni. To je na mene ostavilo jako veliki utisak, tako da ja sada kada i pristupam nekoj igranoj formi gde si ti neko ko te živote slapaš tim, praviš te biografije, opet se oslanjam na neke stvarne ljude. Mislim da tu ta neka realnost izvire i da je to važno da bi se jednostavno čovjek poistovetio sa tim junacima.
Film Raž i dalje živi, prikazan je sinoć, je li tako, na veoma značajnom festivalu i kažeš da su reakcije vrlo pozitivne.
Jeste. Sinoć je film bio prikazan u Poljskoj, taj festival se zove Kamera i Maž, to je zapravo festival za direktore fotografija. Oni su tu nagrađivani i tako dalje. Meni je to jako drago zato što smo mi insistirali da taj film snimimo na filmskoj traci, na 35 mm traci, s kojim ja nikad nisam radio i velike su šanse da nikad i neću više raditi.
Ali je dobro da si radio.
Ali mi je jako drago da jesam. I to jednostavno zaslužuje da bude na platnu. Taj film mora tako da se gleda i jako mi je drago da u pitanju je direktorka fotografije iz Brazila, koja je sama bila na institutu i ona je snimala film i jako mi je drago zbog nje, smo ga jako dugo pripremali, jedno pola godine smo mi išli kroz te reference kako to treba da izgleda, pošto su u pitanju te slike koje su evakuisane iz muzeja u Leningradu, važno je da se nekako ti naši prizori koje mi stvaramo podudare sa tim običnim ljudima koji se nalaze na tim slikama i imalo je tu dosta nekih, kako kažem, meta značenja o svom tome što je važno nama bilo da nekako zabeležimo sa tom kamerom. Tako da mi je to jako drago.
Sada si pomenuo i direktorku fotografije. Ti u Srbiji imaš dugogodišnjeg saradnika koji je radio i na filmu U mraku, to je Dragan Vildović. Absolutno. Kako si se navikao na nekoga sa strane? Kako si se navikao na rad sa kolegama? Jer vi ste ovde nekako bili ekipa koja, ja mislim, i ne mora mnogo da priča, nego se više sporazumeva negde na nekom drugom nivou. Kako si se uklopio u način rada drugih kolega, jer oni imaju, verovatno je to isto, ali...
Da, pa zanimljivo je. Naravno, ja sam sa Draganom Vildovićem ovde počeo da radim još 2005. godine, recimo. Znači sad će skoro 10 godina da nas dvojica zajedno radimo i sve projekte skoro koje sam ovde radio smo radili zajedno i meni je bio veliki izazov da jednostavno odem u neku drugu sredinu i tamo na institutu u LA-u je ideja da ti svaki projekat, pošto se u prvoj godini tamo radi tri projekta se snimaju i zahtev je fakulteta da se za svaki projekat promeni celokupna ekipa.
Dakle,
ti ne možeš da radiš sa istim snimateljem, sa istom montažarkom, istim scenografom i tako dalje, piscem. Dakle, moraju da se menjaju da bi se ljudi što bolje upoznali i da nekad bi i radio s nekim s kim se možda i ne slažeš, da bi jednostavno i to savladao. Tako da sam ja tamo imao dosta nekih izazova, baš zbog tog nekog mog načina razmišljanja i odakle dolazim i na kojim filmovima sam odrastao i tako dalje. Dolazeći tamo, ljudi sa opet drugačijom pozadinom dolaze pred tebe i onda vas dvoje se dogovarate kako ćete da zajednički radite na projektu. To je za mene bio sjajan izazov i jedna kvalitetna, bilo je tu i kvalitetna saradnja, ali jedan onako, rekao bi, ponekad težak ali uglavnom dobar rad, jer naučiš nešto malo i o sebi, o drugima, jer inače je na institutu jako važna ta njihova kolaboracija, dakle saradnja, to je njihov moto da svi moramo da jedni drugima otvaramo prostor kako bi bili što kreativniji, dakle da ne postoji taj autor jedan, uvek postoji reditelj, međutim taj prostor koji on daje saradnicima je ključan, jer onda ako su pravi saradnici i ako je vizija reditelja jasna, onda oni samo mogu da vam pomognu ako im dopustite, i to je bilo jako važno, i to sam negdje jesu jako naučio da jednostavno nije ta moja najbolja ideja, nego ja predložim ono što ja imam na umu, a onda ti neki saradnici svoje tumačenje mi daju, i to ne mora nekada bude bolje i gore, ali to nekad dovede do treće ideje. To je jako važno.
Da, to pitam zbog toga što je ta slika, dakle ti odnosi svetla i tame u tvojim filmovima su jako bitni. I direktor fotografije ovde, zapravo snimatelj, odnosno reditelj slike, što je najtačniji prevod tog zanimanja, učestvuje u filmu onoliko koliko zapravo i reditelj učestvuje. Ovaj najnoviji film u mraku, koji se i u nazivu svom bavi tim odnosom
tame i svetla,
zapravo govori o ljudima koji čitav svoj radni vek provedu u mraku i vrlo mali, u stvari, deo svog života provedu gore. Inspiraciju si, kako sam pročitala, dobio kada si video fotografije Miodraga Miladinovića.
Da, u pitanju jedan lokalni fotograf iz Aleksinca, koji je 88. godine slikao život rudara u tom rudniku. To su crno-bele fotografije koje su bile u jednom časopisu i sa člankom o njima, prosto o načinu života tadašnjem i sadašnjem, i ubrzo nakon što su te fotografije zabeležene se desila ta strašna nesreća u Aleksincu 89. gde je jedna čitava smena, dakle 90 rudara je tada poginulo. I mene je to prosto nateralo da odem sada tamo nakon dosta vremena i da ponovo vidim to okruženje, taj grad i to mesto i taj rudnik. Ja sam onda kontaktirao Hadži Miodrag Miladinović, fotograf, i on je rekao da dođi, evo, ja mogu da te upoznam tu sa upravnikom rudnika i tako dalje, i sa ljudima, i dođi da vidiš. Ja sam odmah zvao onda i Dragana Vildovića da idemo zajedno, da prosto vidimo da li tu postoji neka priča koju bi mi mogli da ispratimo. To je bilo 2010. godine, evo sad je 2014. Mm-hmm. Dakle, 4 godine je ta putanja naša trajala, a počela je tako što smo došli u taj napušteni rudnik u Aleksincu, koji više ne radi, nema te podzemne kopove, a sada ono što je nekad bilo tamo, dakle, to su neke stara oprema, kalendari, čizme, komadi odeće, sve se to i dalje nalazi u tom napuštenom rudniku iz 89. godine. I meni je to bilo jako zanimljivo, i to je jedna sekvenca u filmu upravo govori o tome, i gde je kao kontrapunkt u toj sceni postavljena ona himna rudara. Uh-huh. I to me nateralo da jednostavno onda istražim taj svet i rudnike koji dan danas rade. Pa sam onda krenuo da tražim i istražujem u okruženju Aleksinca, i naišao na još dva rudnika koje sam posle u filmu ispratio kroz taj period od skoro, eto, 4 godine rada na njemu.
Da, rad na filmu je trajao jako dugo. Prva sredstva si za film u stvari dobio od Ministarstva kulture, filmskog centra, kako?
Ne. Dakle, to je isto zanimljivo. Prva sredstva koje smo dobili su bila iz Holandije. Mm-hmm. Dakle, postoji taj fond, da sad i
Jan
Vrijmer, koji se sad zove ITFA Bertha fond.
Aha.
Uglavnom, ITFA je taj festival koji smo pomenuli u Amsterdamu, festival dokumentarnog filma, i oni svake godine odvajaju jednu sumu novca i daju za te takozvane nerazvijene zemlje. Tu smo mi, i ja sam konkurisao 2011. godine i dobio novac za produkciju. To je jedan za dokumentarni film skroman novac koji vam obezbeđuje da vi jedno vreme možete da sada snimate, zavisi od prirode filma naravno,
ali ili istražujete ili tražite nove.
Tako je, da, apsolutno, da. I to je nam jako pomoglo. Nakon toga je film dobio i novčanu nagradu u Francuskoj, isto još uvijek kao film koji se razvija. Tek nakon tih fondova mi smo aplicirali i pre toga za ministarstvo i tako dalje, međutim tek nakon tih fondova smo onda uspjeli da dobijemo sredstva od Ministarstva kulture i nakon toga sredstva od Filmskog centra za postprodukciju, koja nam je omogućila da ga završimo, jer ja sam film montirao u Americi dok sam bio dok sam završio studije, još tokom njih sam ja dolazio i snimao leti i zimi svoje junake u filmu, a montirao sam ga posljednjih godinu dana u Los Angelesu.
Šta je ono što je privuklo te strane financijere filma u toj priči? Kad malo bolje razmislim, u svetskoj produkciji dokumentarnih filmova zaista nema puno filmova koji govore o životu rudara, mada je sama pomisao na to da jedan deo svog života oni provode pod zemljom, a drugi deo na zemlji, da tako kažem, vrlo inspirativna i da filmična. Ali je zanimljivo da verovatno zbog toga što je to i opasan posao i što je glava u torbi svaki put kad se siđe u to okno u koje si ti silazi, i o tome ćemo pričati.
Da.
Ali nema dosta filmova životu rudara.
Slažem se, ja sam ih pogledao koliko sam uspio da nađem, jer svako kad im kažeš u toku ove nekoliko godina dok je film nastajao, kad im kažeš za film, kažu, jesi gledao ovaj film, jesi gledao onaj film, i onda se nakupilo tu nekoliko filmova i starih i skorijih, pa sam ja to pogledao. Međutim, ono što razlikuje taj film od drugih filmova o rudarima jeste što taj moj glavni junak zapravo je mlad čovek koji jednostavno ulazi u taj rudnik, njegova porodica se bavi rudarstvom, njegov deda je bio rudar, tako da on prosto nasleđuje taj posao. Međutim, to je momak koji kao svaki drugi sa 20 godina mašta o nekom drugom životu. I meni je jednostavno ta ideja tog mraka i ulaska negde pod zemlju bila jedna metafora.
Da, da.
Dakle, neko ko želi da izađe odatle, a jednostavno ne može, jer kroz film se jednostavno predstavljaju se okolnosti njegove. To je ta i tradicija i ta linija sa ocem, oni zajedno rade. Pa onda i nemogućnost gde da ode. On je to jedno malo mesto dole na jugu kod Zaječara. I kako, gde bi sad on mogao da ode, šta bi mogao da radi, a opet taj novac za jednostavno takav posao, on može s tim nekako i da preživi. I prosto sad rizikovati, iako svaki dan rizikuješ odlaskom dole, opet je velika dilema koju junak kroz film sam sebi postavlja i s tim se bori. I to je nekako ispao, ja sam mislio kad sam krenuo da ga snimam, da će to biti film o junaku koji odlazi iz tog mesta. U stvari je ispao film o junaku koji čeka. Tako da je to negde film o čekanju u mraku. Mislim, i to je onda još i snažnije ispalo, jer nekako to smo mi. I to sam i ja.
I je život u Srbiji.
Tako, i to je poistovećenje. I upravo to mislim da je ono na što su reagovali ljudi. I oni mogu to da sagledaju iz perspektive, jer mi smo tu u tom mraku, a oni mogu da vide sa strane kako to izgleda. Pa da, i onda oni reaguju na to. Naravno, ti prizori su jako i potresni i snažni, koje je isto Dragan slikao, i to je ostavilo. Oni su mi rekli posle kad su nam dodelili ta sredstva, rekli su te slike koje ste nam vi poslali prosto su ostavile jako snažan utisak na nas, i mi smo morali, kad smo bili ta lica i kako ste vi to zabeležili, mi smo morali da vam damo sredstva za to.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Goran Stanković. Still
just the way it will. Can't tell you where they went. I just know what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without you near me. The friend you used to be, so near and dear to me, you slipped so far away. Where did we go astray? Past the old school yard, admitting life is hard without you near me. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right, I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, from day to barren day, my heart stays locked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low, guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja, najbolje sa svih albuma. Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Goran Stanković, reditelj, čiji će film U mraku imati svoju svetsku premijeru u ponedeljak u toku dana na prestižnom festivalu dokumentarnog filma u Amsterdamu, ITFA. To je i festival koji, u stvari, čuli smo od Gorana malo pre, dao inicijalna sredstva za početak snimanja ovog filma, pa pretpostavljam da si negde i u obavezi da premijeru održiš tamo, ili kako to funkcioniš?
Ovako, u suštini, s obzirom da je to dosta prestižan festival, oni su tražili da im se naravno pošalje verzija filma i ranije verzije, da još oni pogledaju u toku procesa rada. I nije bilo zagarantovano, dakle, da će biti tamo. Međutim, kad sam im ja poslao tu poslednju verziju, odgovorili su mi kao, eto, nikad nismo pre taj fond, nikad nismo brže izabrali neki film. Odmah su mi za dva dana odgovorili da smo ušli u selekciju i da će premijera biti tamo. I to je baš velika, velika čast. Ja se baš radujem tome.
To je zaista lepo i to je u stvari prva potvrda da je taj posao koji su jako dugo radio negde sa uspehom
rudarski
i sa uspehom završen. S obzirom da je film dobio sredstva ne samo u Srbiji, dakle čuli smo, nego i u inostranstvu, koliko si, da li si morao da praviš neki kompromis? Da li je bilo sugestija? Mi na ovim prostorima vrlo često čujemo da reditelji imaju obavezu da se prilagode možda uslovima koje postavljaju producenti ili ti već budući prikazivači filma već.
Da. I ovako, ja sam imao dosta nekih ponuda, pogotovo kad je film dobio tu nagradu novčanu u Francuskoj. Imao sam dosta nekih ponuda od francuskih koproducenata da sa njima uđem u koprodukciju filma, što bi značilo da oni obezbede jedan deo sredstava, ali da samim tim, recimo, mi montažu filma moramo da radimo u Francuskoj sa francuskim montažerom i naravno da oni onda u toj nekoj tom procesu filma i stvaranja se pitaju više nego što bih ja bio slobodan da im dam. I ja sam iz tih razloga aplicirao na te fondove koji vam na osnovu vašeg predloška daju sredstva i imate potpuno autorsku slobodu. To je meni u stvari bilo mnogo važnije, da imam tu slobodu nego da imam više para, a da na kraju moram nekome da odgovaram i da nekoga ubeđujem zašto je ta neka moja odluka bolja ili šta ti ja znam. Šta. Tako da sreća je da je ovaj film nastao u stvari sa fondovima i podrškom ljudi koji vam nisu tražili tu vrstu učešća u projektu.
A dokle može u stvari reditelj da pravi ustupke? I da li treba uopšte da pravi ustupke? Jer uvek negde u procesu rada ili zafali sredstava ili zafali nešto, zafali entuzijazma, pa se onda pojavi neko svetlo na kraju nekog tunela.
Da. Pa dobro, vi danas imate dosta producenata koji se tako potpisuju na raznim filmovima, a u stvari su oni samo davaoci sredstava. Mm-hmm. Dakle, to nisu kreativni producenti i oni samo uđu u vaš projekat da bi vam dali sredstva i očekuju od toga povraćaj. Recimo, ako vam daju od tih, recimo, 100% koje oni daju, vi morate da vratite 120% nakon prodaje i zarade filma. To je često slučaj da ti filmovi ne mogu da zarade taj novac i da ga vrate. A Nekad također ti producenti isti razmišljaju i o publici, o kojoj ponekad autor nije potpuno svestan. I onda nekad ti njihovi komentari, predlozi mogu da imaju smisla, samo je pitanje vas kako ćete ih, kako ćete na njih odreagovati, kako ih čitate, zato što nekad možda njihov predlog, to jest ideja nije nije prikladna za vaš film, ali je možda to mesto o kome on priča, o kome se vodi polemika, možda tu nešto treba da bude drugačije, i onda jednostavno to vama alarm da pogledate možda, ili da jednostavno da kažete da ja sam svestan toga, ali to je to, na ovaj način mislim da to treba da se uradi, ili da ponovo porazmislite o nekim odlukama koje ste doneli u tom kreativnom procesu.
Kada se snima dokumentarni film, uslove ne postavljaju samo producenti, nego i uslovi u kojima se radi. Ti si mogao da odabereš i način da pratiš svoje junake, samo da kažem, na površini zemlje, ali ste se i ti i tvoj snimatelj odvažili, pa ste silazili sa njima u okna. Prvo vam je trebala dozvola, pretpostavljam, da uopšte siđete dole, a onda ste verovatno doživjeli jedan potpuno novi svet.
Da. Pa ovako, prvo, rudnik na koji smo naišli, koji je radio u okruženju Aleksinca, je bio rudnik Soko. I to je rudnik koji je nekih 400 metara ispod zemlje, dakle ta tačka. I to je, možda zamislite samo, ako je Eiffelov toren recimo 300 metara, onda je ovo još 100 metara ispod zemlje. Mislim, to su neke dubine koje ne možete ni da zamislite, a u pitanju je jedan lift koji vas vodi dole, onako bučan, koji je u filmu.
Koliko dugo putujete?
Pa putujete možda nekih minut i po se ide, sa njima imate osjećaj kao da putujete večno, pošto on je onako bučan i otvoren je, dakle nije to izolovano, to je starije i tako dalje. I mi smo prvo zapravo sišli u taj rudnik na 400 metara, a međutim u tom rudniku nije dozvoljeno snimanje, dakle mi ne možemo da unesemo tehniku zbog prisustva metana, gasa, koji u dodiru sa elektronikom ili sa bilo kakvom varnicom izazove eksploziju. Tako je u stvari i ta nesreća u Aleksincu se dogodila, što su varnice bile u dodiru sa metanom i nastala eksplozija u kojoj su stradali ti rudari. Tako da mi u taj rudnik smo imali dozvolu da siđemo i da prosto jednu smenu sa njima prođemo da bismo videli, jer mi ih dočekujemo na tom izlasku iz lifta onako garave jedan deo, i onda normalno vas svi pitaju, pa dobro momci, kad ćete vi s nama dole da vidite zašto smo ovako garavi, i onda smo mi normalno odlučili da treba da prosto provedemo sa njima jednu smenu i da vidimo šta oni rade dole. Tako da smo odlučili da odemo dole. Nismo mogli da snimamo, ali smo boravili s njima ispod, i to su hodnici dugački. Tu se recimo od mesta silaska pa do mesta tog kopa hoda nekih 40 minuta do sat vremena. Dakle, to su kilometri ispod tih hodnici, jer oni su godinama kopani. I naravno, ne postoji način sem hodanjem da se stigne do njih, a na izlasku postoji ta traka koja u stvari vuče ugalj, i onda se rudari švercuju pa se voze na toj traci koja je opasna jako, ili uska traka koja ima razne neke niske plafone i tako dalje, i onda je jako, ali smo se i mi vozili na njoj jer to svi rade tamo, tako da to bilo jako zanimljivo. Međutim, onda smo otišli u rudnik pored Zaječara koji se zove Lubnica, i tu smo u stvari pronašli naše glavne junake, to su otac i sin koje sam pomenuo, koji tamo rade, i tamo smo imali dozvolu da siđemo sa kamerom. I bilo je jako važno koju kameru ćemo poneti. Sada ne pričamo o tome koliko je trajalo, jednostavno ubeđivanje sa ljudima iz rudnika koji su na kraju postali naši prijatelji, jer kad vi dođete, dva mlada momka da snimaju film, i jednostavno nije njihova odgovornost da nas puste dole. Tako da je bilo jako važno da im predstavimo da imamo svu opremu zaštitnu kao i ostali rudari, i imali smo tu malu kameru, to je taj Canon 5D aparat zapravo koji snima i sliku, i samo smo sa njim stvari uspeli da uđemo dole, jer to je jako usko i nikakva velika tehnika ne može. A inače televizijske ekipe ne mogu da ulaze dole, nijedna televizijska ekipa nije bila u tim rudnicima dole, jer prosto nije dozvoljeno.
Što znači da ćemo, kada budemo premijerno i mi videli ovaj film, u stvari videti kadrove koji do sada nisu snimljeni. Koliko ti je žao što u rudniku Soko nisi mogao da snimaš ništa?
Pa to je mnogo veći rudnik i tu je bilo jako zanimljivih stvari, ali nekako bilo mi je lakše kada sam shvatio da su moji junaci u ovom drugom rudniku i da mogu njih jednostavno da pratim i da budem sa njima u jami. Tako da jako brzo sam se nekako s tim pomirio i onda, takav je dokumentarni film, on vas usmerava u pravcima za koje niste mislili da ćete krenuti i onda morate da prepoznate to kao put i kažeš ok, idem sad tamo i nešto će iz toga da izađe, jednostavno slušaš to što ti dolazi, što ti se predstavlja i pratiš.
Kada si diplomirao na Akademiji BK, to je tada bila Akademija BK, yes, to je Akademija umetnosti, ti si nekako imao jasnu sliku da želiš da nastaviš školovanje van Srbije, uspeo si da se upišeš i da magistriraš na Američkom filmskom institutu i stičem utisak da si neko ko ima neke razrađene planove u svom životu, odnosno bar ima nameru da ostvari neke svoje planove. Ovo je dugometražni dokumentarni film koji ti je odneo, boga mi, eto, 4 godine života si uložio u njega. Kako su ti planovi za budućnost? Filmovi se snimaju, izgleda jako dugo, takva su vremena došla.
Tako je, filmovi i projekti traju. Prosto, zato je meni sad jako važno pri odabiru sledećeg projekta i scenarija. Ja planiram sledeći film koji budem radio da bude igrani film. Dakle, škola u Americi je bila potpuno posvećena igranom filmu i radu s glumcima i radu na scenariju, tako da moj plan je sada da sledeći film bude dugometražni igrani. I s obzirom da, kao što ste rekli, da znamo koliko traje jedan takav projekat, ja sam sad jako obazriv i to mora da bude stvar koja će mene držati 3-4 godine. Dakle, od pisanja scenarija, razvoja, skupljenja sredstava, snimanja, montaže filma i slanja na festivale, tu vam prođe 2-3 godine ukoliko ste srećni. Evo, pre neko večer smo imali sinoć, zapravo priliku da gledamo film Dušana Milića Travelator, koji je sniman, razvijan ili kako već, 7 godina. I prosto, kad se odlučujete na takav jedan podijel, naravno vi ne razmišljate da će to trajati toliko dugo, ali sadašnjim vremenima je to realno. To mora da bude nešto zbog čega ćete vi ujutru ustajati i na tome raditi toliko dugo vremena. Tako da, moj plan je da ja sam ovde sad do nove godine, malo posle nove godine, nakon toga ja se vraćam u Ameriku, vraćam se u Los Angeles, gde sam već 3 godine i tamo ću razvijati taj svoj novi projekat, a onda ćemo vidjeti.
Samostalno, kako?
Ne, samostalno. Dakle, da, samostalno, sada već sa tim kontaktima koje sam tamo ostvario, sa tom nominacijom za Oscara koji sam imao, neka vrata su se otvorila, neki ljudi su se zainteresovali, oni jednostavno čekaju, oni, ja imam otvoren poziv da im predložim svoj novi projekat i to ništa ne znači, samo znači da imam otvorena vrata na koje ja sad treba da uđem, ali siguran u to da to želim da radim narednih nekoliko godina. Tako da to je sad taj period inkubacije. 2 filma sad idu po festivalima i to mi je jako važno da sam ih završio i da oni sad imaju svoj život, a sledeći je sad u periodu fazi stvaranja.
Slušali ste emisiju Klub 2. U ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje, pozdravlja vas Nevena Matović.